ከመይ ተምሲኡ ክቡራት ሰማዕትና ኩሉ ግዜ ቀዳም ኣብዚ ግዜ እዚ መገዲ ጽድቂ ብዝብል መደብ ሒዝና ክንቀርብ ኢና። ነዚ መደብ ዘቕርበልና ሓውና ዘመንፈስ እዩ። ምክትታልኩም ንዕድ
ሰላም ንዓኹም ይኹን ዝተፈተኹም ተኸታተልቲ መደብና። ብስም እግዚኣብሔር ኣምላኽቲ ጐይታ ሰላም ሰላም ንብለኩም። ኣምላኽ እቲ ንሱ ዝሰረቶ መንገዲ ጽድቂ ክንኣምኖን ክንእዘዞን ይደሊ። ሓቀኛ ዝኾነ ሰላም ምስኡ ንዘለኣለም ይሃልኹም። እዚ መንገዲ ጽድቂ ዝብል መደብኩም ሒዝና ናብኹም ብምላስና ድማ ኣዝና ሓጐሳት ኢና። ንሎሚ ድማ ናይ ሙሴ ናይ መወዳእታ መልእኽቲ ብዝብል ኣርእስቲ ኣብ መጽሓፍ ዘዳግም መበል 43 ክፋል ክንርኢ ኢና። ኣብዝ ሓለፈ 42 ክፋላት ትምህርትና ነቲ ኦሪት ዝበሃል ቀዳማይ መጽሓፍ ቅዱሳን ጽሑፋት ተማሂርና ነርና። ከም እትፈልጥዎ ኣምላኽ ኣብ እምሮ ሙሴ ቃላቱ ብምቕማጥ ሙሴ መጽሓፍ ኦሪት ከም ዝጽሕፍ ገበሮ። ሙሴ ንመጽሓፍ ኦሪት ካብ ዝጽሕፎ 3500 ዓመታት ሓሊፉሉ። ሕጂ እውን እንተኾነ እዚ መጽሓፍ ወሰን ዘይብሉ ጥቕሚ ኣለዎ። እቲ ንሰምዖ ምእንቲ ክንምርምሮን ካብ ኣምላኽ ከም ዝመጸ እውን ምእንቲ ክንፈሊ ኣምላኽ ንመጽሓፍ ኦሪት ከም መሰረት ኣቐመጠልና። እቲ ኣብ መጽሓፍ ኦሪት ንረኽቦ ትምህርቲ ብዘሎ ትሕዝትኡ ካብ ኣምላኽ ዝኾነ ሓቂ እዩ። እቲ ሓያል ዝኾነ ኣምላኽ ሓደ ነገር ጥራዩ ክገብር ዝኽእል። ንሱ ድማ ኣምላኽ ምስ ገዛእ ርእሱ ኣይጋጮን ወይ ከዓ ምስ ሓሳባቱ ኣይቃረንን እዩ። ኣብ መጽሓፍ ኦሪት ሙሴ ከምዝስዕ በለ ኣምላኽ ከይሕሱ ሰብ ኣይኮነን፣ ከይጣዓስ ከዓ ወዲ ሰብ ኣይኮነን፣ ንሱ ዝበሎስ ኣይገብረን ዶ፣ እተዛረቦስ ኣይፍጽሞን ዶ። ዘኍልቍ ምዕራፍ 23 ቁጥሪ 19 ብመንገዲ እዚ ናይ መጽሓፍ ኦሪት ትምህርትና ኣምላኽ ኣዝዮም ኣብ መቕት ዝኹን ምስጢራት ገለጸልና። ሎሚ ነዚ ናይ መጽሓፍ ኦሪት መጽናዕትና ክንዛዝሞ ኢና። ቅድሚ ናይ መጽሓፍ ኦሪት መወዳእታ ምዕራፍ ብምንባብና ግና ነዚ ዝስዕብ ሎሚ ዝተምሃርናዮ ንኸልስ። ኣብ ተቐዳሚት ምዕራፍ መጽሓፍ ኦሪት ማለት ኦሪት ዘፈጥረት ኣምላኽ ብመልክዑ ነቲ ቐዳማይ ሰብ ከም ዝፈጠረ ርኢና ነርና። ኣምላኽ ምስቲ ብመልክዑ ዝፈጥሮ ሰብ ዓሚቑን ትርጉም ዘለዎም ዝምድና ክህልዎ ይደሊ ነበረ። ስለዚ ድማ ይ ሰብ ንኣምላኽ ምእንቲ ክፈልጦ ኣምላኽ ኣብ እምሮ እቲ ሰብ ነፍሲ ወይ ንኣምላኽ ምእንቲ ክፍቅሮ ድማ ልቢ፣ ከምኡውን እቲ ሰብ ብፍቓዱ ንኣምላኽ ምእንቲ ክእዘዝ ኣምላኽ ብሓደራ ነጻ ፍቓድ ሃቦ። ኣብ ምዕራፍ 3 ኦሪት ዘፍጥረት ድማ እቲ ቐዳማይ ሰብ ኣዳም ንሰይጣን ብምእዛዝ ካብቲ ኣምላኽ ኣይትብላዕ ኢሉ ዝኸልከልኦም ከም ዝበልዐ ርኢና። ስለዚ እቲ ጽሑፍ ድማ ከምዚ ይብለና፣ ስለዚ ከዓ ከምቲ ብሰራሕ ሓደ ሰብኣይ ሓጢኣት ናብ ዓለም ዝኣተወ ብሓጢኣት እውን ሞት፣ ኩላቶም ምስ ዝበደሉ ድማ ሞት ናብ ኩሉ ሰብ ሓለፈ። ሮሜ ምዕራፍ 5:12 ዓስበ ሓጢኣት ሞትን ካብ ኣምላኽ ድማ ንዘለኣለም መፍላይን እዩ። ብድሕሪ እዚ ኣምላኽ ንኣዳምን ንሄዋንን ብሰንኪ ሓጢኣቶም ካብ ገነት ኤደን ኣባረሮም። ኣምላኽ ቅድሚ ንኣዳምን ንሄዋንን ካብ ገነት ኤደን ምብራሩ ግን ንኹሎም ደቂ ኣዳም ካብ ሓይሊ ሰይጣንን ካብ መቕጻዕቲ ሓጢኣትን ነፃ ንኸውፆም ሓደ መዓልቲ መድሓኒ ብምልኣኽ ናይ ምድሓን ማዕፆ ከም ዝኸፍት ኣወጀ። ብድሕሪ እዚ ኣምላኽ ንኣብርሃም ነቢያትን ኣብ መወዳእታ ድማ እቲ መድሓንን ዝወፅሉ ዓብዪ ህዝቢ ንኽገብሮ ብኸመይ ከም ዝጸውዖ ርአና። ብኸምዚ ኣብርሃም ንይስሓቅ ወለደ፣ ይስሓቅ ንያዕቆብ ወለደ፣ ያዕቆብ ድማ 12 ኣወዳት ወለደ። ኣምላኽ ድማ ስም ያዕቆብ ናብ እስራኤል ቀየረሉ። እዞም 12 ደቂ ያዕቆብ ነቲ ኣምላኽ ንኣብርሃም ዝተማባጽዑ ዓብዪ ህዝቢ ኣቆሙ። እቶም 10 ደቂ ያዕቆብ ንንእሽቶ ሓዎም ንዮሴፍ ሸጥዎ። ዮሴፍ ድማ ባርያ ኮይኑ ናብ ሃገር ግብፂ ኸደ። እንተኾነ ግን ቃል ኣምላኽ ኣብ ገላትያ ምዕራፍ 6:7 ሰብ ነቲ ዝዘርኦ ንኡ ክዓጽድ ግዲ እዩ ከም ዝብለና ኩሎም ደቂ እስራኤል ኣብ ሃገረ ግብፂ ስደተኛታት ኮኑ። ዝኾነ ኮይኑ ግን ኣምላኽ እቲ ንኣብርሃም ንዘርኡን ዝኣተወሎም መብጽዓ ኣይረስዖን። ኣብ መጽሓፍ ዘጸአት ከም ዝረኣናዮ ኣምላኽ ንእስራኤላውያን ካብ ኣርዑት ባርነት ሓረ ንኸውፅኦም ንሙሴ ብምጽዋዕ ነቲ ንኣብርሃም ዝኣተወሉ መብጽዓ ፈጸሙ። ኣብዚ ናይ ሙሴ ታሪክ መጽናዕትና ከም ዘንበብናዮ ኣምላኽ ብኣዝዩ መሳጥን ግሩምን ዝኾነ መንገዲ ንእስራኤላውያን ካብ ኢድ ፈርዖን ካብ መከራ ግብፃውያን ኣውፅኦም። ብሰንኪ ኣምላኽ ንእስራኤላውያን ኣብ ምድረ በዳ ከም ዝሓለዎምን ናብታ ንኣብርሃም ንዘርእኻ ክህበ ኢሉ ቃል ዝኣተወሉ ናብ ዶባት ምድሪ ከነኣን ከም ዘብጽሖም ነንብብ። እንተኾነ ግን መብዛሕቶም እስራኤላውያን ነቶም ንጉዓት ደቂ ከነኣን ብምፍራሕ ኣምላኽ ነቲ ዝተማባጽዖ ኣይገብሮን እዩ ብምባል ንኣምላኽ ምእማን ኣበዩ። ስለዚ ድማዮም ናብቲ ሃብታም ዝኾነት ከነኣን ዘይኣተዉ። እቶም ብዛዕባ ከነኣን ንኣምላኽ ምእማን ዝኣበዩ ክሳብ ዝሞቱ እስራኤላውያን ን40 ዓመታት ኣብ ምድሪ በዳ ኰለል በሉ። እዚ ኣምላኽ ንእስራኤላውያን ብሰንኪ ዘይምእማኖም ኣብ ልዕሊኦም ዘምፅኦ መቕፃዕቲ ነበረ። ብዛዕባ ኣምላኽ ቃል ኣምላኽ ኣብ ዘዳግም 32 ቁጥሪ 4 ከምዚ ይብለና፣ ኩሉ መንገዱ ፍርዲ እሞ እቲ ከውሒ ግብሩ ፍጹም እዩ። ዓመፅ ዘይብሉ ኣምላኽ እምነት እዩ፣ ንሱ ጻድቕን ቁንዕን እዩ። ሕጂ ነዚ ናይ መጽሓፍ ኦሪት ዕደትና ክንዛዝሞ ኢና። ዘክሩ እስራኤላውያን ንኣምላኽ ስለ ዘይኣመኑ ኣብቲ ምድሪ በዳ ኰለል በሉ። ኩሎም እቶም ነቲ ንኣምላኽ ብዛዕባ ምድሪ ኸነኣን ዝተዛረበ ምእማን ዝኣበዩ ዕድሚኦም ካብ 20 ዓመት ንላዕሊ ዝኾኑ ሞቱ። ካብኣቶም ሓደ እኳ ብሂወት ዝተረፈ የለን። ደቆም ግና ኣብ ዶባት ከነኣን በጽሑ። ድሕሪ ናይ 40 ዓመታት ኰለል ደቂ እስራኤል ናብቲ ኣቦታቶም ክኣትውዋ ዘይከኣሉ ምድሪ ከነኣን ንኽኣትዉ ተረበጹ። ንሎሚ ሓምሻይ መጽሓፍ ኦሪት ኦሪት ዘዳግም ክንርኢና። ኣብዚ ኦሪት ዘዳግም ሙሴ ንቅዱስ ሕጊ ኣምላኽ ንነገዳት እስራኤል ምሃሮም። እዚ ዓሚቕ ዝኾነ መጽሓፍ እቲ ሙሴ ንደቂ እስራኤል ናብታ ኣምላኽ ዝተመባጽዓሎም ምድሪን ከነኣን ቅድሚ ምእታዎም ንኸዳልዎም ዝሰበኸሎም ናይ መወዳእታ መልእኽቲ ናይ ሙሴ ዝሓዘ እዩ። ነዚ ናይ ሙሴ ናይ መወዳእታ ስብከት ክንሰምዖ ንሎሚ ግዜ ይብልና። እንተኾነ ግና በዛ ኣይተረስዑ ትብል ቃል ነጠቓሎ። ብሕፅር ዝበለ ሙሴ ንእስራኤላውያን ከም ዝስዕብ በሎም፣ ሓደራኹም ኣብ ምድሪ ግብፂ ባሮት ከም ዝነበርኩም ኣይትረስዑ። እቲ ኣምላኽ ኣብ መንጎ ምድሪ ግብፅን ኣብ መንጎ ናብዛ ሕጂ እተኣትዋ ምድሪ ቅድሚ ምብፃሕኩም ዝገበረልኩም ኣይትረስዑ። ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ሓጢኣት ከም ዝሰርሐኹምን ኣይትረስዑ። ኣምላኽ ንኣቦታትኩም ብሰንኪ ዘይምእማኖም ከም ዝፈረዶምን ሬሶኦም እውን ኣብ ምድረ በዳ ፋሕ ከም ዘበለን ኣይትረስዑ። ኣምላኽ ንኣቦታትኩም ሰናይ ከም ዝነበረን ንሳቶም ግን ልቦም ብምትራር ንዕኡ ምእማን ከም ዝኣበዩ ኣይትረስዑ። ሎሚ ድምፂ ኣምላኽ ክትሰምዑ ከለኹም ከምቲ ኣቦታትኩም ኣብ ምድረ በዳ ዝገበሮ ልብኹም ኣይተትርሩ። ከምቶም ንቓል ኣምላኽ ምእማን ዝኣበዩ ኣቦታትኩም ዲኹም ትኾኑ ወይስ ንእግዚኣብሔር ንኣምላኽኩም ኢኹም እተኣምኑ? ኣይትረስዑ። ንቓል ኣምላኽ ምእማን ምስ ተኣብዩ ኣምላኽ ከምቲ ንኣቦታትኩም ዘጥፍኦም ከምኡ ኸጥፍኣኩም እዩ። እግዚኣብሔር ኣምላኽ ናብታ ንኣቦታትኩም ዝተመባፅዐሎም ጸባን መዓርን ተውሕዝ ምድሪ ክእትወኩም እዩ። እዛ ምድሪ ድማ ኣምላኽ ከም ዝሃበኩም ኣይትረስዑ። ምኽንያቱ ሰብ ካብቲ ካብ ኣፍ ኣምላኽ ዝወፅእ ቃል ዳኣ እምበር ብንጌራ ጥራይ ይነብርን እዩ። ኣይትረስዑ። ሙሴ ስብከቱ ምስ ወድአ ኣምላኽ ከም ዝበሎ ኣብ ዘዳግም 32 ቁፅሪ 49 ናብዚ ኣብ መንፅር ያሪኮ ኣብ ምድሪ ሞኣብ ዘሎ ከረን ዓባሪም ናብ ከረን ኔቦ ደይብ እሞ ነታ ኣነ ንደቂ እስራኤል ንርስቲ ዝህቦም ምድሪ ከነኣን ረኣያ። ከምቲ ኣሮን ሓውኻ ኣብ ከረን ሁር ዝሞተ ናብ ህዝቢ ኸዓ እተኣከበ፣ ንስኻ ድማ ኣብቲ እትድይቦ ከረን ንሙት ናብ ህዝቢ ኻ እውን ተኣከብ። እዚ ኣብ ማይ መሪባ ኣብ ቃዴስ ኣብ ከረንሲን ኣብ ማእኸል ደቂ እስራኤል ስለ ዝዓመፅኩምን ኣብ ማእኸል ደቂ እስራኤል ከዓ ስለ ዘይቀደስኩምንን እዩ። ነታ ኣነ ንደቂ እስራኤል ዝህቦም ምድሪ ኣማዕዲኻ ትርያ፣ ናብኣ ግና ኣይተኣትውን ኢኻ። ዘዳግም 34 ቁፅሪ 1 ሙሴ ድማ ካብ ጎልጎል ሞኣብ ናብ ከረኔቦ ናብ ርእስቲ ኣብ መንፅር ያሪኮ ዘሎ ጲስጋ ደየበ፣ እግዚኣብሔር ካ ንብዘላ ሃገር ጊልዓድ ክሳዕዳን ኣርኣዮ። ብዘላ ኔፍታሌምን ሃገር ኤፍሬምን ምናሴን ብዘላ ምድሪ ይሁዳን ከዓ ክሳዕ ብሓደ ምዕራብ፣ እቲ ደቡብ ድማ እቲ ጎልጎል ለስ ያሪኮ ከተማ ተምሪ ክሳዕ ጽዋር ኣርኣዮ። እግዚኣብሔር ድማ እታ ንኣብርሃም ንይስሐቅ ንያዕቆብ ንዘርእኻ ክህበ ኢለ ዝመሓል ክሎ ምድሪ ዘያያ ብዓይንኻ ርእኻ፣ ናብኣ ግና ኣይትሳገርን በሎ። ሙሴ ባርያ እግዚኣብሔር ከምቲ ቃል እግዚኣብሔር ኣብ ምድሪ ሞኣብ ኣብኣ ሞተ። ኣብ ምድሪ ሞኣብ ኣብ መንፅር ቤት ዖር ኣብ ብዘሎ ለስ ቀበሮ፣ ክሳዕሎም መዓልቲ ኸዓ ንመቓብሩ ዝፈልጦ ሰብ የልቡን። ሙሴ ክመውት ከሎ ወዲ 120 ዓመት ነበረ። ኣዒንቱ ኣይሓምቓን፣ ሓይሊ እውን ኣይደኸመን ነበረ። ደቂ እስራኤል ድማ ንሙሴ ኣብ ጎላጉል ሞኣብ 30 መዓልቲ በኸኢሉ፣ እተ ንሙሴ ዝበኸኢለን መዓልታት ሓዘኖም ብእኡ ተወድአ። ንእያስ ወዲ ነዌ ድማ ሙሴ ኢዱ ስለ ዘንበረሉ መንፈስ ጥበብ መልኦ። ደቂ እስራኤል ከዓ ከምቲ እግዚኣብሔር ንሙሴ ዝኣዘዞ ገይሮም ተኣዘዝዎ። በቲ ኣብ ምድሪ ግብፂ ኣብ ፈርዖን ኣብ ገላውኡን ኣብ ብዘላ ምድሩ ተኣምርትን ተኣምራት ክገብር እግዚኣብሔር ዝለኣኾ በቲ ኩሉ ናይ ሓያል ኢድን በቲ ሙሴ ኣብ ቅድሚ ኩሎም እስራኤላውያን ዝገብሩ ኩሉ ዓብዪ መፍርህን ነገር ከምቲ እግዚኣብሔር ገጽ ንገጽ ዝፈልጦ ከም ሙሴ ዝበለ ነቢ ድሕሪኡ ኣብ እስራኤል ኣይተንስአን። ዝተፈተኹም ሰማዕትና፣ መጽሓፍ ኦሪት ኣብዚ ይዛዝም። እዚ ኩሉ ኣብ መጽሓፍ ኦሪት ተጻሒፉ ዘሎ ንሕና ፍልጠት ምእንቲ ክንድልብ፣ እዚ ፍልጠት ድማ ናብቲ ናይ ኣምላኽ መንገዲ ምድሓን ብእምነት ምእንቲ ክመርሐና እዩ ዝተጻሕፈ። ብሓቂ ሙሴ ዓብዪ ነቢ ነበረ። ንእግዚኣብሔር ኣምላኽ ገጽ ንገጽ ይፈልጦ ነበረ። ካብ ኣምላኽ ዝኾነ ትእምርትን ምልክታትን ገበረ። ኣምላኽ ብኢድ ሙሴ ንእስራኤላውያን ካብ ኢድ ፈርዖን ኣውፅኦም። ከምኡውን ኣምላኽ ብኢድ ሙሴ እዚ ቀዳማይ መጽሓፍ ካብ ቅዱሳን ጽሑፋት ዝኾነ መጽሓፍ ኦሪት ሃበና። ኩሉ ሰብ ነቢ ሙሴ እንታይ ከም ዝጸሓፈ ክፈልጥዎ ኣለዎ። እዚ ናይ ሙሴ ኦሪት ብዝግባእ ዘይፈለጠ ንብዙሕ ጌጋታት ዝተቓልዐ ኣብ ናይ ጥፍኣት ሓደጋ እውን ዘለዉ መፅሓፍ ኦሪት ኣምላኽ በዓሉ ዘቆሞ መሰረት እዩ። እዚ መሰረት ድማ ኣምላኽ ብመንገዲ ካልኦት ነቢያቱ ነቲ ዝተረፈ ክፋል መፅሓፍ ቅዱስ ዝሃንፀሉ መሰረት እዩ። ብሓቂ ነቢ ሙሴ ኣዝዩ መሳጥን ዓሚቕን ዝኾነ ቃላት እዩ ፅሒፉ። ካብቲ ሙሴ ዝበሎን ዝገበሮን ግና ካብቲ ኣብ ሓሙሻይ መፅሓፍ ኦሪት ዘዳግም ምዕራፍ 17 ተፃሒፉ ዘሎ ንላዕሊ ኣገዳሲ የለን። ኣብዚ ምዕራፍ ሙሴ ንእስራኤላውያን ኣምላኽ ሓደ ዓብን ዝበለፀ ምስ ብቐጥታ ዝረኸብ ካልእ ነቢ ከተንስእ መደብ ከም ዘለዎ ነገሩ ሙሴ ንህዝቢ እስራኤል እንታይ ከም ዝበሉ ምስ ክንስማዕ ዘዳግም ምዕራፍ 18 ቁፅሪ 15 እግዚኣብሔር ኣምላኽካ ካብ ማእኸልካ ካብ ኣሕዋትካ ከማይ ዝበለ ነቢ ከተንስእልካ እዩ፣ ንኡ ስምዕዎ። ከምቲ ኣብ ሆሬብ ብመዓልቲ ኣኺባ ከምዚ ኢልካ ካብ እግዚኣብሔር ኣምላኽካ ዝለመንካዮ ምእንቲ ከይትመውት መሊሰ ድምፂ እግዚኣብሔር ኣምላኺ ኣይሰምዕን፣ እዚ ዓብዪ ሓዊ እዚ ድማ ደጊም ኣይርእን። እግዚኣብሔርካ እቲ እተዛረቦ ፅቡቕ ይበለኒ፣ ከማኻ ዝበለ ነቢ ካብ ማእኸል ኣሕዋትካ ከተንስኣሎም እየ፣ ቃላይ ከ ኣብ ኣፉ ከንብር እየ፣ ንሱ ድማ ዘእዘዝክዎ ኩሉ ክነግሮም እዩ። ይኸውን ከ ነቲ ብስመይ ዝተዛረቦ ዘርባ ዘይሰምዕ ሰብ ኣነ ካብኡ ክደል እየ። ኣምላኽ ብኣፍ ሙሴ ካብ ህዝቢ ዕብራውያን ሓደ ካልእ ነቢ ከም ዝመፅእ ተናገረ። እዚ ነቢ ኣምላኽ ዝኣዘዞ ዝፍፅም ቃል ኣምላኽ ድማ ብምልኣት ብንፅህና ዝዛረብ ኣብ መንጎ ኣምላኽን ሰብ ድማ ዓረቂ ዝኸውን ነቢ እዩ። እዚ ነቢ መን ምዃኑ ትፈልጡ ዶ? እዚ ካብ ሙሴ ንላዕሊ ብስልጣን ዝዛረብ ነቢ ኣየናይ ምዃኑ ትፈልጡ ዶ? እዚ ካብ ሙሴ ዝገበረ ተኣምራት ንላዕሊ ግብርታት ዝገበረ ነቢ መን ምዃኑ ትፈልጡ ዶ? እዚ ሙሴ ብዛዕባኡ ዝተዛረበሉ ነቢ ንሱ እቲ ካብ ድንግል ዝተወልደ ቅዱስ መድሓኒ እዩ። ብዛዕባ እዚ መድሓኒ ሙሴ ኣቐዲሙ ንህዝቢ እስራኤል ነቲ ብስመይ ዝዛረቦ ዘርባይ ዘይሰምዕ ሰብ ኣነ ካብኡ ክደል እየ ይብል እግዚኣብሄር ብምባል መጠንቀቕታ ሃቦም። ዝተፈተኹም ሰማዕትና፣ ናይ መፅሓፍ ኦሪት ትምህርትና ኣብዚ ንዛዝም። ናይዚ ሰፊሕን መሳጥን ዝኾነ መፅሓፍ ኦሪት ትምህርትና ብኸመይ ንዛዝሞ? በዚ ሙሴ ክመውት እንከሉ ንእስራኤላውያን ዝተዛረቦም ንዛዝሞ። ኣብ ምዕራፍ 32 ሙሴ ከምዚ ይብል፣ ክዛረብ እሞ ሰማያት ፅምበሉ፣ ምድሪ ከዓ ቃል ኣፈይ ትስማዕ፣ ትምህርተይ ከም ዝናብ ይኻፊ፣ ዘረባይ ከዓ ከም ዛዕዛዕ ይወርድ፣ ከም ጥሚቕ ኣብ ልዕሊ ለምለም፣ ከም ብርቱዕ ዝናብ ኣብ ልዕሊ ሳዕሪ። ስም እግዚኣብሔር እነግር ኣለኹ እሞ ንኣምላኽና ዕዕብይዎ፣ ኩሉ መንገዲ ፍርዲ እሞ እቲ ከውሒ ግብሪ ፍጹም እዩ። ዓመፅ ዘይብሉ ኣምላኽ እምነት እዩ፣ ንሱ ጻድቕን ቅኑዕን እዩ። ዘዳግም 32 ካብ 1 ክሳብ 4 ዝተፈተኹም ሰማዕትና፣ ንሎቢ ኣብዚ ይኣኽለና። መደብና ብፅሙና ስለ ዝተኸታተልኩምና ነመስግን። ከም ፍቓድ ኣምላኽ ኣብ ዝቕፅል መደብና ካብ ቅዱሳን ጽሑፋት እስራኤላውያን ኣምላኽ ከም መብፅዕኡ ናብታ መዓረን ጸባን ተወሽ ምድሪ ከም ዘእቶም ዝትርኽ መጽሓፍ ክንጅምር ኢና። ክሳብ ብሰላም ንረኸብ። ምስ ናይ ሙሴ ቃል ንገድፈኩም፣ ኩሉ መንገዲ ፍርዲ እሞ እቲ ከውሒ ግብር ፍጹም እዩ፣ ዓመፅ ዘይብሉ ኣምላኽ እምነት እዩ፣ ንሱ ጻድቕን ቅኑዕን እዩ። ዘዳግም 32 ቁፅሪ 4 እግዚአብሔር ኣምላኽ ይባርኩም።
ክቡራት ሰማዕትና ትከታተልዎ ዝነበርኩም መደብ መገዲ ጽድቂ እዩ። ምሳና ስለ ዝጽናሕኩም እናመስገና ዝመጽእ ሰሙን ብተመሳሳሊ መደብ ክሳብ ንራኸብ ድሓንቀኒ እዩ።